kjære deg som hører på Bra damer, podcasten på plass igjen. Guri Solberg heter jeg, og I denne podcasten så snakker jeg med kvinner som jeg fascinert av, som jeg nysgjerrig på, som gode på noe, som har noe spennende å fortelle. Og dagens gjest, hun kommer for de fleste, men jeg må I hvert fall bare snakke for meg selv, med en sånn gåsehudgaranti. For hver gang hun synger, så får jeg en sånn slags dypt sug I magen og gåsehud. Men nå skal vi bare prate, altså, så vi får se hva slags følelser jeg får nå. Ja. Vokalist og låtskriver I High as a Kite, Ingrid Helene Håvik. Velkommen
hei,
hit.
Hei, hei.
Bruker du begge navnene dine forresten?
Nei, jeg sier bare Ingrid.
Ja, så det Ingrid som på plass her I dag.
Ja, det Ingrid.
Ja. Du smiler litt sånn beskjedent når jeg sier sånn gåsehudgaranti, men hvor vant du til sånn at folk kommer til deg og snakker om hva de føler når de hører deg synge?
Nei, det blir jeg aldri vant til. Det har jo skjedd noen ganger, men jeg blir aldri vant til det, for at det jeg vet ikke hva de har lyst til å høre tilbake igjen. Jeg har ikke lyst til å gi en god respons, og så har jeg bare ikke knekt den koden. Hva vil du ha tilbake igjen nå?
Ja, nettopp. Ja, for det et godt spørsmål, for det jo et litt sånn avansert kompliment når noen snakker om følelsene sine, som kanskje første gang du møter dem.
Ja, og så tror jeg folk helt skjønner det at deres opplevelse av låtene mine på en måte deres egen. Mm. Det har egentlig ikke noe med meg å gjøre. Altså jeg har på en måte ikke gått bevisst inn for å vekke de følelsene på en måte. Det jo bare noe som som de selv kan stå for på en måte, eller må slite med.
Ja.
Det har ikke noe forhold til det.
Men hva folk sier til deg da, når de kommer sånn som jeg gjorde nå?
Nei, nå det lenge siden jeg har fått noe kompliment. Nå begynner det å røyne på. Nei, det jo sånne ting som at det kan være ganske forskjellig at noen på en måte tror at de tar skikkelig I med å si at ja, vi deres annet mest favorittband. Den jo litt rar. Eller så kan det være liksom sånn der du hjalp meg gjennom det og det og det og det også. Jeg synes det veldig vanskelig å forholde seg til. For det jeg har på en måte ikke tenkt så langt når jeg lager musikken på en måte, så det kommer på en måte bare sånn langt ute der et sted da, der jeg ikke har rukket å tenke.
Det jo en bør å bære og andres følelser plutselig på seg. Men samtidig så tenker jeg med den intensiteten da, som låtene du skriver har, og ikke minst måten du fremfører dem på, så kjennes det ut som det ligger mye av dine følelser I det også da.
Ja, det ligger masse av mine følelser I det, og dette her henger kanskje ikke på greip helt, men jeg har jo skrevet det for min egen del på en måte, og så, men det har ikke noe med, føler jeg.
Nei.
Så det deres sin opplevelse som de skal ha for seg selv, og så dette her mitt som, og hva dette her handler om, det mitt, og hva det handler om for det, det ditt.
Og dette her jo en sånn diskusjon som ofte kommer opp når det handler om både film og TV, litteratur, musikk, og som man spør, hvor selvbiografisk det når du skriver dette? Ja. Hva det du har opplevd der? Men som du sier, du opplever det som veldig privat. Hvordan reagerer du? Altså hvis jeg nå hadde tatt en av sangtekstene dine, da kom jeg ikke på akkurat hvilken det skulle være og sagt, hva det dette handler om? Hvordan hadde du respondert da?
Nei, det det jeg prøver å finne ut av, hva jeg skal si. Fordi det privat, og jeg opplever det som litt invaderende.
Ja.
Fordi at jeg har jo satt alene og skrevet det her, og på en måte prøvde å ikke ha hatt noe filter, men samtidig ha såpass mye filter at ingen skal tilegne det for mye til meg, på en måte, fordi at det skal ikke være mitt for lytteren. Men jeg synes det en veldig sånn man gjør ikke det samme med andre type ting med forfattere og med regissører og sånne ting man tilegner ikke den historien nødvendigvis til den personen
Nei, det gjør man kanskje med mindre det sånn type sånn Knausgård da, og det selvbiografisk
Ja, da tilegner man litt av han ja. Man gjør ikke det Nei, man gjør det veldig mye med vokalisten da
Men jeg tenker sånn väldigt nysgjerrig på det att kunna skriva låter som du gör och du säger du liksom prövar att vara utan filter. Hur hur terapeutisk är det egentligen? Den låtskriver processen.
Jag vill säga att det är svårt terapeutisk för mig. I den perioden är det akkurat träffa på något i den perioden när det faktiskt tränger det men också faktiskt har tid och överskudd och lust till att skriva. Så syns det är väldigt terapeutisk på ett annat vis.
Mm.
Följer att det lagra minne på något sätt. Lagra sån föltes det ut och sån ja, det här i den perioden och den kvällen och det här. Det huskar liksom tid och sted för alla låtarna. Så ja, det kan vara väldigt terapeutisk och så någon gång så blir man på något kanske liksom föla att nu borde jag jobba, nu måste jag skriva liksom och då kan det på något sätt bara lite mer sån jobbföla så var det då.
Ja.
Mm.
Hur mycket har du av sån ritualer eller sån ting som du måste ha runt skrivingen av det? Hur måste du liksom ha lyset på eller av dörren igen till en med dig eller så har du någon sån där fasta rutiner?
Nej, jag måste ha kaffe ja. Och så är det klart.
Ja.
Kaffe, piano och en Mac. Mm. Så är det färdigt. Jag hade inte någon rutin att fortälla om här.
Men du, det är ju nu har du ju du är väl inte en sån låtskriveprocess nu. Nu är det sån att du är lite sån jag vet inte vad man ska kalla det I väntemodus. Det är det släpper nya låtar och så kommer det ganska snart ett helt fullt nytt album.
Ja.
Hur känns det nu?
Nu vi driver och jobbar bara med sån live grejer nu så vi driver preprodda massa så det är egentligen där fokus mitt är.
Ja.
Och så kommer det att och nu kommer plata snart som en sån lite stick I magen. När det blir mint på det.
Ja.
Så ja, jag gruer mig. Jag lika och liksom slippa plata och sånt men jag gruer mig till de dagen där man slipper när det kommer liksom anmälelser eller ja, eller jeg vet ikke, oppmerksomhet man på en måte ikke har helt bedt om det.
Ja.
Så ja, jeg synes det ganske det noen tøffe uker akkurat det.
Mm.
Og så går det over og så har man glemt det.
Ja, og når du sier som man ikke akkurat har bedt om, altså sånn, ja, ting som dette eller og intervjuer og presse, det det du mener?
Ja, mm. Liksom når man I aviser uten å ha blitt intervjuet for eksempel, det är på en måte uppmärksamhet man inte har bett om eller när folk på en måte lägger ut efter en sån inlägg på sociala medier om ting och så ja jag har inte bett om det här
nej
jag vill inte vara här
men samtidigt så är ju det ett tecken på att det går bra med dere då
mm. Mm. Ja det är den enaste trösta att att det här betyder att folk vet kan man är och att folk hör på musiken eller I hvert fall har en eller annan slags förhåll till det.
Mm.
Och det är ju bra.
Ja.
Ja.
Du, hur nå utöver det att nu driver dere med preproduktion och förbereder på att spela konserter lite I utlandet men mest runt omkring I hela Norge. Det ska I Spektrum, sant?
Mm.
Ja, så det är liksom svåra planer ahead, men bortsett från akkurat det, hur ser livet ditt ut akkurat nu? Som hur är vardagen då?
Akkurat den som mitt mitt I en sån flytteprocess så jag bor I ett skicklig rotat hus och ska snart flytta till ett som förhoppningsvis inte blir så rotat så det tar väldigt mycket fokus bortsett från jobben och så babyn min som går runt med stort sett hela tiden
mm. Som är sen sån 8-10 månader
ja nej 8 månader
ja mm.
Det är väldigt gøy alder. For nu börjar han att krabba runt och resa sig upp och se lite mamma och pappa och det börjar bli folk då. Jag har varit folk för då men det har varit liksom lite väldigt baby då på något ja. Fram till nu.
Hur var det att bli mamma I förhållande till vad du hade förväntat dig?
Nej, det kan jag huska. Jag huskar nästan ingenting av för jag hade barn på något av vad man tänkte om det då. För att nu är det på något bara sån delt upp livet sån på något nu är mamma på något
ja. Før og etter på et vis?
Ja, ja. Før og etter.
Mm.
Jeg husker at jeg synes det, å være gravid var jo en ordentlig fæl opplevelse. Så jeg hadde ganske lave forventninger om å få barn. Så det, alt var liksom bare en opptur når han kom ut da.
Mm. Hvorfor, hvorfor mislikte du så sterkt å være gravid?
Jeg mistet kontroll over kroppen min. Jeg ble så sliten og bare vesa og pusta. Og jeg var liksom bare så støgg. Jeg synes at gravide damer var så fint før jeg ble gravid og gledde meg veldig til det. Og så så jeg den magen og så synes jeg på en måte at det så ut som en sånn pondus da.
Ja.
Jeg følte meg skikkelig mandig og fæl. Det var ikke sånn jeg hadde planlagt det I det hele tatt.
Og så guffen følelse, men var det hele de lange 9 månedene at du hadde en dårlig følelse?
Ja.
Nei, stakkars deg, Ingrid.
Ja, men det gikk jo bra. Han ja. Kom jo ut, og kroppen kom seg tilbake igjen, og det gikk jo helt fint, mm. på en måte. Men akkurat den, de 9 månedene var, var guffet,
synes jeg. Mm. Så, og så det jo ja. Sånn at du har, altså det, det lille jeg vet om det å være musiker, det jo, du har jo et relativt sånn uforutsigbart liv, og du reiser mye rundt, og det ikke helt sånn kompatibelt med det å være småbarnsmamma. Så jeg, jeg bare ser for meg, at, for, at livet ditt må ha forandret seg, kanskje enda mer enn det gjør for mange andre da, så forandret det seg veldig rent sånn praktisk.
Ja, det har jeg sikkert gjort det, men samtidig, altså det så veldig sånn av og på jobbing som musiker. Du reiser plutselig liksom på turné, og så det masse jobb, og så det tilbake igjen, og så det helt stilt. Mm. Sånn da får man den perioden med å bare være hjemme med familie og og føler seg egentlig liksom arbeidsløs da, sånn at det ja, nei, egentlig så har ikke det forandret seg, jeg tror nok det forandret seg mindre hos meg
ja.
Fordi at det har jo på en måte vært så mye hjemme på hverdagen uansett
mm. Nå som sønnen din begynner å krabbe og si mamma og pappa og sånt, så begynner jo liksom den her oppdragerjobben, eller hva man skal kalle det.
Ja.
Hva det du, hva det som viktig for deg når du skal være mamma nå? Skal lage et ordentlig menneske?
Jeg vet ikke. Det har jeg ikke tenkt så langt. Jeg burde vel begynne å tenke på det. Jeg tenker, jeg har litt lyst til at han skal ha en liksom fri oppvekst. At han skal ha det, ja, kjenne på frihet på en måte. Jeg har ikke lyst til å være streng.
Altså når du har den jobb som du har, altså du, du har jo skapt deg en egen karriere, kan du si. Opplever du livet ditt som, som fritt nå, sånn, som, sånn som livet ditt er?
Ja, jeg vil si at jeg har veldig mye frihet. Det jo selvfølgelig litt mindre med barn, men jeg vil absolutt si at altså, jeg har jo ingen rutine. På en måte, sånn at jeg, dagene blir veldig forskjellige. Jeg gjør, plutselig jeg her, og så skal jeg ned på øvingsrommet etterpå, og så skal jeg hente Bjørn, og så vet jeg på en måte ikke hva, hva som skjer etter det. Antageligvis ingenting.
Og hvordan trives du med det, at det blir en rolig kveld? Hvordan, hvordan liker du det?
Det liker jeg. Mm. Jeg liker godt å, jeg liker begge deler. Jeg synes det godt å være hjemme, og jeg synes det fint å være ute.
Hvordan, hvor, I hvor stor grad savner du da rutine I dette uforutsigbare? Det at du liksom ikke vet helt, og at alt forandrer seg og sånn. Jeg har jo liksom litt, til en liten grad, samme type liv, men jeg kan av og til være sånn, skulle ønske jeg skulle på vakt I morgen tidlig kl. 8. Av og til så drømmer jeg om en sånn A4-forutsigbarhet da.
Ja.
Hvor I stor grad har du kjent på det?
Nei, jeg har kjent på det, at det har vært skikkelig, for det krevende jobb da. Det jo sånn der, plutselig skal man liksom være vekk I flere netter, og miste kanskje litt kontakt med gamle venner, og ikke få være så mye med familien som man vil. Og. Så jeg har tenkt på at det hadde vært fint om jeg kunne en annen ting, som jeg kunne liksom fått en jobb I. Men jeg kan ikke det. Og så tror ikke jeg at jeg tror ikke jeg hadde trives.
Nei, det det. At man begynner kanskje å kjede seg igjen da.
Mm.
Så det jeg prøver å minne meg selv på, at jeg veldig heldig da. Ja. Den friheten som både du og jeg har, jo en gave.
Ja.
At det, det mange som misunnelige på oss, at vi kan styre dagene litt og sånn.
Ja, mm. Det fort gjort at man bare blir liggende også da. Det jeg kjent på en periode hvis man ikke har noen ting på en måte. Mm. Så, altså, det krever mye av deg selv at du faktisk kommer deg opp og gjør jobben din. Da. For du har jo en jobb på en måte, men det ingen som krever av det.
Ja, hvor mange ganger har du på en måte blitt liggende?
Det veldig lenge siden nå da. Men ja, nei, jeg vet ikke. Nei, stort sett så jeg gjør stort sett det jeg trenger å gjøre, for at ellers så, altså det, ledig gang er jo ikke noe å trakte etter, man blir veldig deprimert av det.
Mm. Ja. Men du sa du ikke kunne noe annet til at du ikke hadde noe sånn der, har du noen gang hatt en plan B, eller en sånn en streitingjobb du så for deg at du skulle ha?
Nei. Nei, jeg har ikke det. Jeg hadde liksom ingen ambisjoner, sånn, bortsett fra det å bli musiker da, og det også var på en måte liksom ambisjoner som har bygget seg på etter hvert. At liksom først var ambisjonen egentlig å bare bli flink på en måte, og så var ambisjonen å komme seg inn på jazzlinja, og så det var jo først etter jazzlinja at man liksom blir sånn, oi, nå må vi leve av det her. Nei, jeg har ikke hatt noen plan B.
Har du noen gang tvilt på prosjektet ditt, på en måte?
Ja, hele tiden.
Ja.
Må jo gjøre noen vurderinger i ny og ned.
På en dag med tvil, hva er det som får deg til å bli overbevist og fortsette?
Jeg ringer mye til Trond.
Mm.
Og spør om han synes at jeg er flink. Det trenger jeg ofte å høre. Det går jo mest i det da, at jeg føler at jeg ikke liksom, jeg kan noe, at jeg ikke lager noen bra ting. Så det er jo det, når jeg får liksom en sånn knekk på egne evner, at jeg liksom mister motivasjonen. Da.
Mm.
Og så, da er det mye Trond som må løfte meg opp igjen og skryte og ta litt i.
Og for de som ikke vet hvem Trond er, kan ikke du fortelle det?
Det er trommeslager og produsent i Highasakite.
Mm. Dere har vært kjærester også, har dere ikke det?
Jo, vi har det.
Ja. Ja, så dere har jo da tydeligvis det er jo liksom et spesielt vennskap da, når man har kjent hverandre på forskjellige måter. Hva er det som gjør at dere, ja, at han er den som kan løfte deg opp da, når du tviler på deg selv?
Nei, det er vel kanskje det at han gjør det på kommando. Det er ikke så veldig mange som på en måte man kan bare ringe og si sånn der jeg trenger skryt liksom, men han gjør det. Han er sånn, men nei, åh. Og så han tar den ballen da.
Mm.
Så det er jo kanskje det at jeg føler meg trygg nok til å si at jeg føler meg dårlig, kan jeg få skryt? Mm. Det er ikke alle man har lyst til å spørre om det til. Ja, så vi var sammen i 4 år, og så ble det slutt, og så var det litt, sånn, litt vanskelig å jobbe sammen helt til å begynne med, men så har det blitt et veldig fint vennskap, og fint partnerskap, skal man kalle det.
Mm.
Ja.
Så han er som på en måte the inner circle?
Ja.
Ja. Mm. Det er jo sånn at nå er det vel dere som er Highasakite, du og Trond. Og så tidligere så var dere en kvintett, er det ikke det det heter? Man er 5 stykker, ja. Og så de som har lest avisene og følger med har fått med seg at det er litt sånn trouble der, fordi at du har tatt, nå må jeg se om jeg får det riktig da, du har fått rettighetene til navnet Highasakite. Dette her har dine tidligere bandkolleger anka, eller hva nå den rette termen er. Og det er en sånn pågående tvist der, så det er ikke helt landet av hvem som har rett og hvem som har feil. Mm. Men hvordan, ikke sant, du snakket litt om det der med å, ja, være, altså at det å være i avisene og den type ting ikke er din favorittbit av jobben din.
Mm.
Hvordan opplever du det som har pågått nå siden denne konflikten her ble kjent?
Jeg synes det har vært veldig fælt. Det har ikke vært noe gøy i det hele tatt. Og jeg har ikke trivdes veldig godt med å være i aviser, og at den, på en måte, den tvisten har blitt så offentlig. Og at den har blitt så personlig som den har blitt. Det skulle jeg veldig gjerne ønske at vi bare på en måte kunne tatt oss imellom da, og at vi hadde sluppet å liksom ha det ute i VG igjen og igjen og igjen. For det har vært ganske opprivende. Og jeg var jo gravid og nybakt mamma under det hele på en måte, sånn at jeg skulle veldig gjerne ha hatt den tida litt mer fredfull, egentlig.
Og det jo også en tid hvor, i hvert fall husker jeg det, hvor alle liksom følelser sånn 10 ganger så sterke som de vanligvis er. Hvordan var det for deg?
Nei, det vet jeg ikke, for jeg har på en måte aldri opplevd det før, så jeg vet ikke hvordan jeg reagerte om jeg ikke var gravid, men det var jo, ja, som sagt, en forferdelig opplevelse.
Og så er det jo litt når sånne ting skjer, selvfølgelig verre når det skjer i offentligheten, men sånn sett utenifra, da, så her får jeg litt sånn assosiasjon til sånn arveoppgjør, sånn når folk egentlig er gode venner eller søsken og sånn, og så skjer det et eller annet som gjør at man likevel blir uvenner eller får et eller annet problem seg imellom. Det må jo være ganske sårt da. Hvis, eller jeg vet ikke, er det de uvenner nå liksom, du og de tre andre som ikke lenger med i bandet?
Nei, det vil ikke si, men vi har jo ikke noen kontakt akkurat nå da. Men det kan jo forandre seg med tida. Det jo, det mange ting som kan gjøre det, men det var jo ikke på grunn av krangling at vi valgte å forandre besetningen. Det var jo på en måte, kranglingen kom jo, eller det var ikke noen krangling, altså det, den juridiske uenigheten kom jo veldig lenge etter det bruddet, som handlet jo egentlig bare om hvem har rett på hva, på en måte.
Ja.
Sånn, det ikke noe sånn krangling som gjorde at det her skjedde. Det skjedde, og så man uenig om hvem som har rett på.
Ja. Er ikke dette er liksom første turnéen du nå skal i gang med liksom den nye gjengen?
Ja.
Hvordan føles det?
Det utrolig gøy. Det lov å si det? Kan jeg få lov å si at det faktisk har det skikkelig bra? For det jo på en måte litt sånn, det var jo en veldig lei sak det der, men nå har vi på en måte jobbet med de folk har vi jobbet med i over et år, og jeg trives jo på en måte, og jeg synes at det samarbeidet fungerer veldig bra. Så jeg gleder meg veldig til å vise frem hva vi har jobbet med. Det er mye jobb som ligger bak det her.
Hva det som har kostet mest da, i den prosessen frem til det liveshowet dere snart skal ta på scenen?
Hva som kostet
mest? Og albumet selvfølgelig. Hva det som har kostet mest? Du sier det har vært mye hardt arbeid, men hva har vært det vanskeligste da?
Alt er jo veldig krevende. Det er krevende å begynne på nytt da, og liksom begynne å arrangere låtene litt på nytt og Å tenke nytt på ting man har bare, liksom, bare kjørt på og gjort på samme måte lenge, liksom. Og så skal man bare plutselig bare rive det i stykker og bare, vi gjør det sånn som det her. Å lage plata var også ganske krevende, fordi at det var plutselig bare med og Trond, og vi hadde jo ikke Kåre Vestreim med oss, sånn at det tok ganske lang tid før vi liksom stod på oss selv.
Og han har produsert de tidligere forrige albumene deres.
Ja, det er Kåre Vestreim, han produserte de to forrige albumene. Så den prosessen var jo også utrolig skummel og spennende da. Men til å begynne med så var det jo stort sett bare veldig skummelt.
Ja, hvordan da? Altså, det sto i studio og på en måte visste nesten ikke hvor det skulle begynne, eller hvordan skummelt da?
Nei, fordi at Kåre Vestreim er jo en stor produsentstjerne på en måte, så det er jo en voldsom oppgave å ta på seg da, at vi nå skulle sitte der og mekke det sammen uten voksne til stede. Ja, så vi bare tvilte på alle valg, liksom, og bare, nei, men kan vi gjøre sånn, og nei, men kan vi gjøre sånn, og det tok liksom litt tid før man på en måte, det var en ren kreativ prosess, da, uten de der følelsene.
Ja. Det jo veldig mange av de tingene som vi har snakket om nå som handler om at man må ha trygghet, da, selvtillit. Og kunne, for å stå i kritikker, for å stå i navnetvister og rettigheter, for å kunne produsere plata selv, og nå gå på store scener. Og, det jo, altså, og når jeg da ser deg på scenen, så opplever jeg jo deg som tryggheten selv. Altså som veldig sånn samle energi da, på scenen. Men Hvordan den veien fra den usikkerheten som du beskriver fram til Ingrid som jeg ser på scenen da?
Men ja, man sitter der og er usikker, men man sitter jo også liksom tamper på en måte, at det ikke sånn der sånn skjelvende usikkerhet. Det mer sånn der tempende usikkerhet på en måte, at vi må prøve, altså det er liksom det tak I det på en måte. Og når jeg kommer opp på scenen og sånne ting, så da det fiks ferdig på en måte, og da skal du bare framføre det du har laget til da. Så du har ikke råd til å stå der og tvile på det. Det er jo helt uinteressant hva jeg tenker om det her nå. Nå skal det framføres så godt det kan.
Så den tvilen som du måtte ha hatt på noe tidspunkt, den har liksom ikke noe plass den da, når du skal på scenen?
Den har ikke plass til å vises I hvert fall, men den jo der.
Hvordan da?
Nei, jeg står jo bare, altså, her om dagen, eller jeg husker, man hører jo ikke så godt, man har på seg sånn in-ear og sånne ting, så jeg jo av og til at jeg bare tenkte, var det noen som ropte noe stygt til meg nå, på en måte, for at man blir så paranoid, da. Og så man står jo på en måte nesten døv foran veldig mange mennesker, og jeg kjenner jo på en paranoia til tider, da. For at det her ikke går noe bra. For at folk ikke er noe glad for å se det de ser, da, eller høre det de hører.
Mm. Det også sånn at du på en måte frykter at noen sier liksom, du suger, eller hva er det du trodde noen ropte?
Jeg trodde at noen ropte jævla hore.
Ja. Ah, men så var det bare din indre demon som kom
Nei, det ropte Ingrid Håvik så tror jeg det ropte jævla hore det lov å si det på podcasten din forresten som banning?
Jævla hore, ja, det setter jeg veldig stor pris på så lenge du ikke sier det liksom til meg
Nei, det har vært uhyggelig
men oi, ja, for en følelse.
Ja, det var ikke noe hyggelig.
Nei.
For det var sånn kjent også, liksom sånn der, Ingrid Håvik, så jeg tror, jævla hore. For det, jeg måtte ta ut og bare, så jeg fikk jo det avkreftet ganske fort da.
Ja.
Men ja.
Det sier jo noe om at det noen følelser I spill da, og når du står der og skal prestere.
Ja, det absolutt. Altså når jeg går av scenen, på en måte det jo først da man kanskje merker at man liksom har vært liksom, brukt sykt mye hjernekapasitet. For da det liksom bare helt sånn, helt tomt da.
Mm.
Og plutselig går tankene fryktelig tregt, og man liksom helt fjern på en måte. Man har liksom vært gjennom en sånn der reise psykologisk på en måte, gjennom en hel konsert.
Men hvordan du da etterpå, etter en konsert? Hva slags følelser du da?
Nei, da jeg ganske tom. Ganske følelsestom og bare må summe meg igjen før jeg på en måte får noen følelser for det som nettopp har vært da. Ja, I større og mindre grad. Det spørs jo litt på hvor krevende den konserten var. Noen ganger så det sånn, ja, men det gikk jo bra. Og så, og da det kanskje ikke vært liksom en og en halv times konsert da. Da man liksom, eller da jeg ganske fjern.
Hva det verste noen kan si til deg, sånn rett etter at du går gått av scenen?
Nei. Nei, jeg tror uansett ikke at det treffer noe akkurat når jeg kommer av.
Går det for deg selv da, eller hva?
Nei, jeg satte meg ned på backstage med de andre, og så jeg tror ikke jeg den eneste som trenger å summe meg litt.
Nei.
Det ikke så mange som blir sånn der, yeah, etterpå på en måte. De aller fleste blir sånn der, ja, ikke, jeg tror det gikk bra. Og så etter hvert så kan man begynne å snakke om liksom, hvordan var det her.
Mm.
Fordi jeg vet ikke, det helt sånn omtåket på en måte.
Ja, og jeg kan skjønne veldig godt den følelsen du beskriver. Det nok litt sånn, det å ha en direkte sending en sånn light-utgave av det du beskriver der. Da. Og jeg bare husker kommentarer som sånn, rett etter at jeg ferdig sånn, ja, hvordan synes du selv det gikk? Ja. Så da, altså, jeg bare vet at jeg I hvert fall veldig sånn, Ja, nettopp fordi at man har ikke orientert seg om det gikk til helvete eller om det gikk dritbra. Ja. Så man tolker liksom alt.
Ja.
Åja, shit, det gikk så dårlig, ja. Akkurat, ja. Eller, ja, da var du ferdig.
Ja.
Da var jeg ferdig. Hva mener du?
Hva svarer du da?
Nei, jeg blir bare går inn I meg selv litt sånn som deg. Og så, men jeg blir veldig sånn, sånn som når du ringer din Trond, ja. At da blir jeg liksom sånn at jeg... blir veldig sugen på tilbakemelding fra folk som jeg stoler på da. For jeg må liksom ta en sånn lakmustest på om jeg har dritet meg ut eller om, fordi at man og det vel kanskje litt det du beskriver at du vet liksom ikke helt når du ferdig så kan du liksom ok, jeg falt ikke, eller du da du traff tonen, eller du liksom de helt sånn konkrete tingene kan man liksom regne opp og vite har gått greit, men man mister liksom følelsen av hvordan det egentlig har gått.
Ja, ja, det, men det, det kommer jo vel etter hvert.
Ja, ja for meg gjør det også det, at man får en sånn slags stort sett da.
Ja.
Av og til jeg I tvil, som deg. det bare, det jeg driver med?
Ja, men da lener jeg meg litt på det. Hvis folk sier det gikk bra, så gikk det vel bra da. Jeg gidder ikke å ta noen stilling til det. Det jo på en måte gjort, på en måte, og så tar man stilling til det når man driver og jobber med det, kanskje heller. For at jeg trenger ikke å gjøre en vurdering hver gang, tenker jeg.
Nei. Nei, I hvert fall ikke hvis du spiller hver kveld. Og, eller det gjør du kanskje ikke, men I hvert fall, altså, du må på en måte ha en sånn grunnfølelse av at du vet hva du holder på med, da.
Ja, det sånn... Men det ikke så nøye, eller I hvert fall hvis man har liksom spilt ganske mange konserter. Altså, det så nøye akkurat I det man står der, og så etterpå så det litt sånn... Ja, men da, det, jeg har jo brent liksom på scenen for at det skal bli bra, og det ble ikke bra, så ja. Da måtte du få prøve igjen I morgen. Jeg har jo mer enn nok av nye muligheter, liksom.
Du, det var da du spilte inn video til en av mine favorittlåter, Someone Who'll Get It, så var det mye oppmerksomhet rundt at du hadde lært deg og danse pole dancing. Og jeg bare ser for meg at det å skulle det løpet du skal inn I nå krever sin kvinne rent fysisk også. Hvor mye må du trene eller liksom fysisk forberede deg på en sånn turné som dere skal I gang med nå?
Jeg har ikke trent på lenge. Jeg burde absolutt ha gjort det, for det krever fryktelig mye. Bare sånn av pusten da, at man har en ok kondis. Det må jeg ta og så få I orden før vi reiser ut.
Det var ikke meningen at dette spørsmålet skulle gi deg dårlig treningssamvittighet, altså.
Jeg har så dårlig treningssamvittighet, men jeg tror at med en gang vi får flyttet, så bor vi rett ved siden av treningssenter.
Oh, ja.
Så håper jeg at det skal liksom, for nå bor vi på Nordstrand, så det ganske heftig å komme seg til treningssenter og sånn. Så jeg håper jeg skal få orden på det.
Ja.
For jeg trente jo fryktelig mye til det forrige albumet, og spesielt til Camp Echo, liksom, så jogget jeg langt, og liksom var, hørte på Beyoncé, og liksom var så dedikert da, til å være I toppform, på en måte. Og det veldig, veldig, veldig mye lettere å spille konsert når man I den formen.
Beyoncé, altså. Hva hun litt sånn inspirasjon?
Nei, men hun har den der Formation-låta. Den veldig I'm a star, liksom. Og så blir man liksom... Ja. Det veldig motiverende.
Ja. Men hun... hun kan motivere deg til en god joggetur, men hvem det som på en måte dine sånne der spirit animals, eller forkvinner, når du ser på jobben du holder på med, musikken?
Jeg har ingen. Jeg har noen plater jeg liker veldig godt, og musikk jeg liker veldig godt, men jeg har ingen forbilde, sånn musikalske, på samme måte som jeg hadde før da, for da var det liksom sånn at jeg vil være sånn som hun, jeg vil se ut sånn som hun, jeg vil synge sånn som hun, altså, men jeg har ingen sånne ting lenger da.
Jeg får ikke det kikket.
Nei, jeg vet ikke. Lenge siden. Jeg tror jeg hadde det sånn på... Jeg tror det sluttet når jeg gikk på jazzlinja. Og da var jeg liksom... Jeg så veldig opp til liksom de som var eldre enn meg, og så plutselig var jeg eldre, på en måte. Og da... Jeg vet ikke, det hadde ikke den mystikken rundt seg, det, som gjorde at jeg liksom ble... Jeg var sånn fascinert på samme måte, da.
Hvem var ditt siste forbilde da, når du sier ville se ut som de og være? Hvem var det da du var yngre?
Nei, hvem var det da? jeg var veldig opptatt av PJ Harvey en periode.
Oh, ja.
det er jo en klisjé da. Jeg tror det var den der Let England Shake-plata.
Mm.
Det var liksom den siste sånn... ja, også, ja, egentlig. Men jeg vil ikke si det. For jeg vil ikke at folk skal se at jeg hermer.
Oh, nei, ja. Oi, det litt det, ja.
Ja.
Ja, men har du det?
Ja, hermer masse. Oh, ja. Men jeg vil ikke si hvem det er. For da ser folk det.
Nå ble jeg nysgjerrig, men du skal få ha dine...
Jeg kan si det etterpå.
Ja, og jeg kan ikke si det videre. Ja, jeg lover å holde det hemmelig. Men PJ Harvey, hun så jeg på en klubb i Frankrike på tidlig 90-tallet.
Ja. Gjorde du det? Ja, du har satt henne live?
Ja, flere ganger.
Ja, det har jo faktisk jeg også.
Ja,
ja, men det er jo veldig stor stas da.
Mm. Og sånn er det jo sikkert mange som har det med deg nå, Ingrid. Tenker du noe på det?
Nei. Tenker ikke på det. Jeg kan ikke... jeg tror ikke. Jeg tror ikke at noen gjør det.
Altså du tror ikke på meg, eller liksom bare avviser... Du avviser premisset? Du tror ikke, det er noe som er det?
Nei, jeg kan ikke forestille meg at det er reelt. Og har vel kanskje alltid en sånn følelse av at mange av de som er der for å være snille. Ja. Jeg vet ikke, jeg tror at jeg har noen sånn dårlige selvtillit eller noe sånt, men det er ikke noe sånn at jeg bare at å tenke så stas det for deg å se med det klarer ikke å tenke.
Nei, og det er jo på en måte folk snakker veldig stygt om janteloven og sånn, men jeg tenker jo at det er jo noe mye fint med janteloven også, for man skal en del ting, når man har en sånn tankegang det å holde beina på jorda, så skal det en del til før man blir høy på seg selv.
Ja, kanskje det. Jeg vet, jeg aner ikke. Dette kan jeg veldig lite om. Her er jeg veldig på gyngende grunn.
Nei, men du lever jo i det. Det er derfor det er gøy å høre hva du tenker om det.
Ja. Nei, at jeg på en måte skal være stas for noen andre, på den måten som andre har vært så stas for meg, det synes jeg ikke høres rimelig ut.
Men du, nå sitter du her smilende i kritthvit genser, men jeg er veldig sånn, når jeg som sagt, når jeg får denne gåsehuden og ser deg på scenen og hører deg synge, så opplever jeg deg som en litt sånn mørk kraft.
Ja.
Og det igjen, det er jo min opplevelse av det, ikke sant, av deg og musikken. Men hvor godt stemmer det overens med sånn du opplever deg selv?
Jeg er ganske privat, sånn egentlig, nå var jeg ikke så veldig privat akkurat her da, men vanligvis er jeg ganske privat. Jeg synes ikke at det er så veldig morsomt å dele for mye. Jeg føler meg veldig fort litt invadert.
Mm.
Og så, sånn sett så kan jeg kanskje forstå liksom det mystiske stempelet, men noe annet enn det er sånn mystisk, det er jeg bare ikke.
Ja.
På en måte er veldig... Jeg er veldig uheldig og rar. En klomsete, rar person.
Er du uheldig? Hvordan da?
Vet du hva som skjedde i går? Det er så tragisk egentlig. Men ja, dette her er egentlig et ganske godt eksempel på at det er veldig uheldig liv. At jeg laget med, vi hadde ikke mer mat igjen, så jeg hadde bare litt brød, og så tok jeg nougatti. Jeg tok med meg to nougatti brødskiver opp i senga. Og så satt jeg meg på deg. Og så skjønte ikke jeg at jeg satt på deg på en måte, for jeg trodde det var våtservietten til Bjørn, så jeg ble liksom sittende ganske lenge. Eller skjønner du hva jeg mener? Det er bare, det her er ikke uvanlig for meg da.
Nei.
Jeg er veldig, jeg søler mye, jeg klomser mye, jeg er rar på en måte. Eller uheldig, eller jeg synes ikke at jeg har den der elegante mystikken da, som jeg gjerne vil gi uttrykk for at jeg har.
Men du, altså, dette her er jo en gavepakke. Jeg synes jo det er nydelig, for det er jo nettopp fordi at jeg har ser deg for meg på scenen, dronning Ingrid på en måte, ikke sant? Som at, og med en eller annen sånn lang kimono og en stemme som treffer meg I magen, sant? Og så det å så vite at du en gang satt deg I to nougatiskiver, det bare deilig å vite at bak, at det altså, vi jo mye vi mennesker, men at du har I hvert fall minst de to tingene der da, ja. Det jo herlig.
Ja, ja, det, man kan være begge dele.
Mm. Og så vet vi at du har tatt med deg, jeg ser nå at det en tjukk rød bok. Jeg spør jo alle gjestene mine om de kan ta med noe som sier noe om hvem de
Mm.
Hva slags bok det?
Du, det en bok, for det kan være litt overtroisk, ikke så mye nå lenger, men jeg, I hvert fall før så var jeg veldig sånn overtroisk, sånn at jeg drev og lette etter tegn I ting hele tiden.
Mm.
Som veldig rart, for at jeg ikke religiøs på noen måte, men jeg bare hadde en sånn måte å tenke på likevel. Så her har jeg I hvert fall kjøpt meg en bok, som jeg har hatt en god stund, der man kan spørre spørsmål, og så åpner man på en random plass, og så får man svar.
Oi, men still et spørsmål da.
Ja, burde jeg ha vært her I dag, for eksempel? Mm. Som jeg absolutt synes at jeg burde. Så jeg kom ikke på noe annet. Prepare for the unexpected. Ja, det var egentlig ikke noe svar. Men det kan være nyttig.
Ja, ja, ja.
Ja.
Men nå, hvilke sammenheng har du brukt denne, The Book of Answers?
Nei, det mest for underholdning.
Ja.
Vi brukte den senest I går kveld til å finne ut om vi skulle ha så stort badekar som mulig, eller om vi skulle ha mindre badekar.
Og hva ble svaret da?
Det stod faktisk at det var bortkastet penger.
Så da ble det litt mindre etter?
Nei.
Nei?
Nei, man gjør jo bare det man har mest lyst til.
Ja, men hvis jeg skal badekar. Teste det nå da, bør jeg stille Ingrid de faste tre spørsmålene mine, eller skal jeg bare drite I det nå som jeg inne et nytt år? Keep it to yourself.
Det funker ikke helt.
Hvordan, det, kan du tolke det som hold de der jævla tullespørsmålene dine for deg selv på slutten der? Sånn, ja. Kan jo være det. Jeg ikke helt sikker. Jeg velger I hvert fall også å avslutte med å stille deg et spørsmål som jeg stiller til nesten alle gjestene mine.
Ja.
Og det hva en bra dame, synes du?
En bra dame?
Mm. Den kan vi ikke spørre om. Jeg kan slå opp her, så står det bare Others will depend on your choices. Nei, det ikke bra nok svar på det spørsmålet.
Det funker dårlig, den boka, merket jeg. Hadde ikke,
Nei, men jeg fikk veldig lyst. Det liksom bare bra partytriks.
Ja, veldig bra partytriks. Mm. Nei, det ikke sånn, ja, det ikke tidens party, det der da.
Et sånt light party.
Ja.
Mm.
En bra dame, det en snill dame.
Mm.
Egentlig. Det synes jeg viktigst. Ja, og da kan jo alt annet være jeg hørte at jeg var litt sånn naivt det her, men da kan jo alt annet være det samme
mm. Hvis man oppfører seg bra
Hvis man snill god mm. eller I hvert fall har gode intensjoner
mm.
Det jo et godt menneske da ja, så det var ikke så veldig hva bruker folk å si? Bruker folk å si sånn der, ja, det noen som har ambisjoner og
Folk sier veldig mye forskjellig, men jeg synes at det å være snill, det ikke noe sånn, det høres som jeg skal evaluere svaret ditt.
Ja, får høre.
Nei, jeg skal bare si at det jo det viktigste.
Ja.
Vær snill.
Ja.
Altså, ikke til det selvutslettende, men det jo ikke det du mener heller.
Nei, det ikke det jeg mener, men jeg bare tenker at, jeg hadde ikke så veldig lyst til å stille krav til noen.
Mm. Hvorfor ikke det?
Nei, fordi det er så mange krav.
Mhm.
Det var liksom, det holder å være grei.
Mm.
Synes det.
Det synes jeg ble en fin avslutning. Tusen takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme. Det her var hyggelig, synes det.
Og så må du ha lykke til med flytting.
Takk.
Plate, turné, og så de andre greiene. Håper alt ordner seg.